რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. საქართველოში გრძელდება ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის კამპანია. სამცხის მაღალმთიანი სოფლის მოსახლეობა სამედიცინო პუნქტის გახსნას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტმა დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყვიტა ქართული ოცნებიდან არჩეულ გიორგი კვირიკაშვილს, კახა კავალძეს და გიორგი გახარიას და ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეულ სანდრა რულოვს. შესაბამისი დადგენილებების პროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარმოადგინა საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა. სანდრა რულოვსმა პარლამენტის დეპუტატის მანდატზე უარი თავისი სურვილი თქვა. გიორგი კვირიკაშვილმა, კახა კავალძემ და გიორგი გახარიამ კი თანამდებობები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დაიკავეს, რაც პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტას იწვევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იწყებს სამდღიან ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც დაგეგმილია მისი შეხვედრები ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებთან. გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულც, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ელმარ ბროკს, ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს, უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინის და ევროკომისრებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების, მიგრაციის, კლიმატის და ენერგორესურსების და ვაჭრობის საკითხებში. გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მესამე სხდომაში, რომელიც 2 დეკემბერს გაიმართება. ბრიუსელში ვიზიტისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსაც. ევროკავშირი აპირებს შექმნას სპეციალური ფონდი, რომელიც თავდაცვის პროგრამებს დააფინანსებს. ამის შესახებ უწყება გერმანული გაზეთის Süddeutsche Zeitung. მის ინფორმაციით, ბრიუსელის გადაწყვეტილება განაპირობა უსაფრთხოების სფეროში სიტუაციის გამწვავებამ და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევამ. გამოცების ცნობით, ევროკომისიამ დაადგინა, რომ ევროკავშირს ყოველწლიურად 25 მილიონიდან 100 მილიონ ევრომდე უჭდება წევრ სახელმწიფოებს შორის თავდაცვის სფეროში კოოპერაციის არარსებობა. წინასწარი ინფორმაციით, ახალი მრავალ მილიარდიანი ფონდიდან დაფინანსდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ერთობლივი პროექტები და სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის რეორგანიზაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევამდე დონალდ ტრამპმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ სურს შეამციროს ნატოელი მოკავშირეების დახმარების ხარჯი და ევროკავშირს მოუწოდა გაზარდოს თავისი წილი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ბიუჯეტში. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს განაცხადა, რომ მისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა თურქეთის პრეზიდენტის ერდოანის განცხადება, რომლის თანახმად სირიის ტერიტორიაზე თურქული ძალების სამხედრო ოპერაცია მიზნად ისახავს ბაშარ ასადის დამხობას. კრემლის პრესმდივნის პესკოვის თქმით, ერდოანის გამოსვლის შინაარსი ეწინააღმდეგება მისი წინა განცხადებების შინაარს და სიტუაციის მოსკოვისეულ აღქმას. პესკოვმა აღნიშნა, რომ სირიის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად, ანუ ამ ქვეყნის მთავრობის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე იმყოფება ერთადერთი ქვეყნის, რუსეთის შეიარაღებული ძალები. კრემლის პრესმდივნის ინფორმაციით, პრეზიდენტ პუტინთან საუბრისას პრეზიდენტ ერდოანს არასდროს უთქვამს, რომ ანკარას აქვს ასადის ხელისუფლების თანხმობის გეგმა. პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოანმა 29 ნოემბერს განაცხადა, რომ თურქეთის არმია სირიის თავისუფალ არმიასთან ერთად 2016 წლის აგვისტოდან ატარებს ოპერაციას სახელწოდებით ევფრატის ფარი, რომელიც მიზნად ისახავს ბაშარ ასადის მართველობის დასრულებას და სირიაში სამართლიანობის აღდგენას. სირიაში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო პასუხისმგებლები არიან ბაშარ ასადის რეჟიმი და რუსეთი. ამის შესახებ BBC-ს განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორმა ჯონ ბრენანმა. მისი თქმით, ვაშინგტონი კვლავაც უნდა დაეხმაროს სირიის ზომიერ ოპოზიციას, რომლის რაზმები წინააღმდეგობას უწევენ ასადის არმიას, რუს და ირანელ სამხედროებს და ლიბანურ დაჯგუფებას ჰესბოლას. ჯონ ბრენანის შეფასებით საეჭოა, რომ რუსეთი, რომელიც სირიაში ძირითადი მოთამაშია, დათანხმდეს რაიმე მოლაპარაკება სირიის მომავალზე. ფიქრობ, არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ რუსეთის დაპირებებს, რომლებიც მოსკოვს არაერთხელ დაურღვევია, განაცხადა ჯონ ბრენანმა. სირიის არმია რუსეთის დახმარებით ნოემბრის შუა რიცხვებიდან ინტენსიურად უტევს ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილს, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგები აკონტროლებენ. ალეპოში შექმნილი უმძიმესი ვითარების გამო დღეს საგანგებო სხდომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. ჰავანაში გაიმართა კუბის რევოლუციის ლიდერთან, ფიდელ კასტროსთან გამოთხოვების ცერემონია, რომელსაც მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაცია დაესწრო. ურნას ფიდელ კასტროს ფერფლით მომდევნო 4 დღის განმავლობაში მოატარებენ მთელ ქვეყანას. კუბის რევოლუციის ლიდერს 4 დეკემბერს დაკრძალავენ ქალაქ სანდიაგო დე კუბაში. 90 წლის ფიდელ კასტრო 25 ნოემბერს ჰავანაში გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში გრძელდება ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის კამპანია, რომელიც 25 ნოემბერს დაიწყო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კამპანია მოიცავს აქციებს, საჯარო დებატებს, ფილმების ჩვენებას და სხვა აქტივობებს. კამპანიაში მონაწილეობს ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, სადაც ოჯახში ძალადობის პრობლემას საინფორმაციო შეხვედრა მიეძღვნა. შეხვედრის მონაწილეთა დაკვირვებით ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბოლო წლებში წარმოებულმა კამპანიამ გარკვეული შედეგი გამოიღო, თუმცა პრობლემა კვლავ მწვავე დგას. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის 16 დღიან კამპანიას შეუერთდა ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი. მისი ინიციატივით გამართა საინფორმაციო შეხვედრა, რომლის თემები იყო ოჯახში ძალადობის ფორმები, გამომწვევი ფაქტორები, ძალადობისგან დაცვის სახელმწიფო სერვისები და სამართლებრივი მექანიზმები, ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების სახელმწიფო ფონდის იმერეთის რეგიონული წარმომადგენლის სოფიო ქარჩაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 2016 წელს ამოქმედდა, მსხვერპლთათვის თავშესაფარი კი 2010 წლიდან ფუნქციონირებს, პრობლემით საზოგადოების დიდი ნაწილი დაინტერესდა მხოლოდ ფემიციდის გახშირებული ფაქტების შემდეგ. სოფიო ქარჩხაძის ინფორმაციით, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დიდი ნაწილი ქალია, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ძალადობა მამაკაცზე ხდება. მისივე თქმით, ძალადობის ფორმებს შორის ყველაზე ხშირად იდენტიფიცირებულია ფიზიკური მოქმედება. ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება კი ფაქტობრივად არ ხდება, რადგან ამ ტიპის ზემოქმედებას ადამიანების დიდი ნაწილი ძალადობის ფორმებად თითქმის არ აღიქვამს. სოფიო ქარჩხაძე საუბრობს იმ მექანიზმებზე, რომელთა საშუალებით ძალადობას გადარჩენილი თავშესაფარში განთავსდება.
უმთავრესი და ერთადერთი უპირობო მოთხოვნა არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის არსებობა. სტატუსის განსაზღვრელი რამდენიმე დოკუმენტი არსებობს. ერთ-ერთი მათგანი არის შემოკავებული ორდერი, მეორე არის სასამართლოს დამცავი ორდერი, მესამე შემთხვევა არის, როდესაც ამ კონკრეტულ საქმეზე აღრულია სისხლისამართლის საქმე და პიროვნება ცნობილია დაზარალებულად, და მეოთხე არსებობს იდენტიფიცირების ჯგუფი კითხვის შევსებით მსხვერპლის სტატუსის მინიჭებით.
სოფიო ქარჩხაძის განმარტებით, ადამიანი, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი დაუდგინდება თავშესაფრის გარდა, სხვა სერვისებითაც სარგებლობს, მათ შორისაა სამედიცინო მომსახურება და ფსიქოლოგის და სამართლებრივი კონსულტაციები. ქუთაისის პოლიციის მეორე განყოფილების უფროსის მოადგილის დეტექტივ გამომძიებლის გელა ჭელიძის შეფასებით, ბოლო წლებში წარმოებულმა აქტიურმა საინფორმაციო კამპანიამ და სამართლებრივი მექანიზმების სრულფასოვნად ამოქმედებამ საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე გავლენა იქონია.
როდესაც გავდივით შემთხვევის ადგილზე, იცოდნენ ეს, რომ ჩემი ცოლია და ცე, მაგრამ დაიწყო ამის კამპანია ტელევიზიით, ხშირად შუქდება პლუსამარ სოციალურ რეკლამების შსოს სამინისტრომაც სპეციალურ სამსახურს ჩამოაყალიბა. ყოველ შემთხვევაში უკვე მამაკაცებიდან 6 ყველა აღარმეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის გვანცა თოთაძის აზრით, ბოლო წლებში მოქალაქეებმა გააცნობიერეს, რომ ოჯახში კონფლიქტის დროს ცემის ფაქტი დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს, თუმცა სხვა ფორმით ძალადობა საზოგადოების დიდ ნაწილში პროტესტს ჯერჯერობით არ იწვევს.
გავიარეთ ის ეტაპი, რომ თუ ფიზიკურად ვიღაცა ეხება ამას ქვია ძალადობა, მაგრამ ამის მიღმარჩება ძალიან დიდი პრობლემა, ანუ სიტყვიერი, ფსიქოლოგიური, მორალური, სექსობრივზე ხო საერთოდ არ არის საუბარი.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული შეხვედრის მონაწილის პედაგოგ სალომე თადუმაძის თქმით, ოჯახში ძალადობისას ყველაზე დაუცველები არიან ბავშვები, რომელთა ფსიქიკა უარყოფით ზემოქმედებას განიცდის და ისინი ხშირად აგრესიულები ხდებიან.
არაპირდაპირ მსხვერპლის როლში გამოდიან და ხშირ შემთხვევაში ესეთი ბავშვები თავად ძალადობენ მერე სხვა ბავშვებს.
პედაგოგი სალომე თადუმაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პრევენციული ზომების მიღება და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების, მათ შორის პედაგოგების გადამზადება იმისთვის, რომ ბავშვებს და მშობლებს დაეხმარონ თავისი უფლებების დაცვაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
გასვლით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რამდენიმე მაღალმთიან სოფელს ერთი ექიმი ემსახურება. სამედიცინო მომსახურების სიმწირეს და ამხრივ არსებულ პრობლემებს განსაკუთრებულად უჩივის სოფელ ხეოთის მოსახლეობა, რომელიც მაღალმთაში ქალაქიდან მუშორებით ცხოვრობს. უფრო მეტ ახლა ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან.
ახალციხის რაიონში სოფელ ხეოთის მოსახლეობისთვის უბნის ექიმს ხშირად სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ანაცვლებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათი ექიმი მეზობელ სოფელში ცხოვრობს და ხეოთში ხშირად ასვლას ვერ ახერხებს. სოფელში ექიმის მისვლამდე ხშირად ექთანსაც აკითხავენ.
ეს ყოველდღიურად ვერ მოვა თითოეულ პაციენტთან. დანიშნულებას უკვე მე ვასრულებ. მაღალმთიანი სოფელია და ავადმყოფიც ძალიან ბევრი ყავს.
ტემპერატურა ვერ დაუგდეთ რაღაცა, იმ შემთხვევაში ჩაყვავს ხოლმე. ან გამოვიძახებთ, ან იქ რაღაცას გვირჩევს. უკეთესი იქნება სოფელში, რომ შენ წარ წახვიდე იქეთ და აქეთ.
მოხუცებიც არიან, რომ ძიმე მდგომარეობები აქვთ, აბა ის იქთანი როგორ დაიხმარება იმათ და ძალიან უნებურად სასწრაფო უნდა გამოვიძახო. ვიდრე ექიმთან მივიდე, სასწრაფო უფრო ჩქარამოვა.
მაღალმთიანი სოფელი ქალაქ ახალციხიდან მოშორებით მდებარეობს. ავტობუსი კვირაში მხოლოდ 4 დღე დადის. სოფელი, სადაც 312 ოჯახი ცხოვრობს, მკაცრი კლიმატით გამოირჩევა. სწორედ ამიტომ ადგილობრივები ამბულატორიის საჭიროებაზე საუბრობენ.
აი სახოვები და აბა რომ ქალაქიდან მომიტანო როსმე შეუხვივ. ელემენტარულად რო იყოს ოქტი რაღაცა პატარა დაწესებულა შევიდოდა იქ ან ადამიანი მივა გადაუხვევს ან რაღაცა იქნება. ურავერში უნდა ჩახვიდე რაღაცა საბუთი რო გჭირდებოდეს ან წაიყვანო ექიმთან. აქედან იქ შეგიძლია ყოველას ჩასულა არ შეგვიძლია ხო? გზაგზად არ ვარგა რო რაღაცა ვიღაცას თხოვოთ მაშინით ჩაგიყვანოს.
ერთადერთი ექთანი ყავს ექიმის დონე არ არსებობს. ის ბლანად შორს ვარ რაიონიდან რომ სასწრაფო რო გამოუძახოთ შეიძლება ამტყოფი უკვე დაღუპული დახვდეს. ამიტომ მე მგონი რომ ამბულატორია უნდა გქონდეს და პირველად დახმარების ყველა მედიკამენტი უნდა გქონდეს. მედიკამენტებიც კი არა გვაქვს, ვალიდური არა გვაქვს უბრალოდ რომ დავალევინოთ და პირველად ის აღმოუჩინოთ ამტყოფს.
ჯულიეტა კაპანაძე ხეოთის გარდა კიდევ ორი სოფლის, წყორძისა და ურავლის უბნის ექიმია. ადგილობრივების მსგავსად ისიც ჩივის, რომ ხეოთში ექიმის ოთახი წლებია აღარ არსებობს. მისთვის პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ პაციენტამდე მისასვლელად მუნიციპალურ ტრანსპორტს მისი გრაფიკიდან გამომდინარე ვერ იყენებს.
ორ კვირაში ერთხელ, კვირაში ერთხელ თუ გამოძახება იქნა, უფრო ადრე ავდივარ. იზოლებული ვარ ან ექთანთან დავრდე და ავატყოფე პაციენტებს მიიყო ან სკოლაში, ან სადმე თავშეყრის ადგილას. ერთია რომ თვითონ მოდიენ და თავის მანქანით მიყვარდა, მე მეორე სასწრაფო დახმარება უფასოა, სასწრაფო დახმარება კარგად მუშაობს და ურჩევნიათ ხოლმე რომ სასწრაფო დახმარება გამოიძახო. იზოლებული ვარ და ჩვენი ტრანსპორტით ან ვინმე გამყოლს, ვინმეს გავყვეთ და საღამოთი ისევ ჩამოვიდეთ.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ცენტრის უფროსის მოადგილე ლუიზა იოსელიანი მედიასთან განმარტავს, რომ მედიკოსებს უმძიმეს პირობებში უწევთ საქმიანობა. ამბობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა გეგმავს სოფლის სახლების მშენებლობას, რომლითაც სოფლის ექიმები და ექთნებიც ისარგებლებენ.
არის სოფლები, რომელიც კილომეტრებით არიან ერთმანეთიდან დაშორებული. ჩვენთან ძალიან მძიმე რელიეფის გამო ძალიან უჭერთ ექიმს სოფლიდან სოფლად გადაადგილება. მაგრამ ის, რომ ყოველ სოფელში დაინიშნოს ექიმი და ექთანი, ამის საშუალება ნამდვილად არ აქვს.
ექიმა და ექთანმა პირველადი სამედიცინო დახმარების, მედიკამენტებისა და გადაადგილების ხარჯი ხელფასიდან უნდა დაფარონ. მაღალმთიანი სოფლის ექიმის მომსახურების ანაზღაურება 1010 ლარს, ხოლო ექთნის 625 ლარს შეადგენს.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის 10 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 2.5% შეადგინა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ცხოვრების კიდევ უფრო გაძვირების გეგმა უწოდა საქართველოს მთავრობის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ რეფორმების გეგმა, რაც ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ უნდა იყოს მიმართული მთავრობის განმარტებით. პრეტენზიები გამოთქვა ექსპერტების ნაწილმაც. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ცნობად მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე დავით უსუფაშვილის მიერ წარდგენილი ზაზარუხაძის განცხადება, რომლითაც ის პარლამენტს თხოვს მისი კანდიდატურა აღარ განიხილოს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლება ის თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.